Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag så jeg definitivt på nærtur. Jeg ikke helt sikker på hvor jeg og hvordan jeg skal finne tilbake til der jeg kom fra, men jeg føler meg veldig trygg, for sammen med meg så har jeg Hege og Stine Schulz-Heireng, også kjent som tursøstre, og dere kan vel love at dere hjelper meg med å finne veien tilbake til T-banestasjonen etterpå?
Det skal vi få til.
Jeg tror ikke det blir noe problem. Vi har gått omtrent kanskje 300 meter, så det tror jeg skal gå bra.
Ok. Men dere altså kjent som tursøstre. Når begynte dere liksom å sette den merkelappen på dere selv? Hva var liksom veien fram til det?
Ja, det startet jo for noen år siden, hvor eller vi har jo alltid vært veldig glad I friluftsliv da. Og så I ungdomstiden så forsvant det kanskje lite grann, og så har vi jo prøvd å liksom, ta det opp igjen I voksen alder. Så satt vi, det var en novemberkveld, vi satt og snakket om livet generelt. Og så ble vi vel enige om at begge hadde veldig lyst på mer friluftsliv. Men på det tidspunktet så hadde jeg fått to små barn, vi hadde begge jobber som krevde veldig mye av oss. Vi hadde på en måte laget oss et liv som ikke ga oss rom til det friluftslivet som vi ønsket. Og vi gikk og drømte om lange turer, fine turer, turer langt borte, og så fikk vi det liksom ikke helt til. Og da tenkte vi, nå må vi gjøre noe med dette her. Og så satte vi oss et mål.
Og det målet var?
Nei, det var å gjennomføre 52 overnattingsturer på 52 uker. Og dette her var jo I 2016, så nå begynner det faktisk å bli noen år siden. Og det var jo et forsøk på å prøve å integrere friluftslivet til å bli en større del av det hverdagslivet og A4-livet som vi jo lever. Fordi vi ganske vanlige jenter. Vi har fulle jobber begge to. Vi driver ikke 100% med friluftsliv. Vi driver med veldig mye annet også, og har familie og har forpliktelser som alle andre. Så vi ønsket å gå litt igjennom og se hva det egentlig vi bruker dagene våre på. Og hvor det vi kan gjøre litt sånn endringer I prioriteringene, da, sånn at vi kan få friluftslivet til å bli en større del av hverdagen.
Og det fikk dere til, altså klarte dere 52 på 52?
Ja, det var så vidt. Det ble skikkelig skippertak på slutten, det ble det. Og vi startet jo med veldig høye ambisjoner og hadde lyst til å besøke de store nasjonalparkene, dra på helgeturer på de fine fjellområdene rundt Oslo, bli kjent med litt nye steder. Men så endte det til slutt opp med at det ble veldig nærmarkspreget, fordi at vi så at vi kunne få store naturopplevelser også bak der vi bor da.
Jeg husker jeg var jo på samme litteraturfestival som dere her I fjor høst, og da satt vi og diskuterte, dere snakket om hvor viktig det var å komme til, sånn at det ble 52 turer på 52 uker. Så snakket jeg med Torbjørn Ekelund om det her, så var vi enige om at det hadde egentlig vært en like kul titel med 51 turer på 52 uker. For da hadde man jo en gang begynt å lure på, hvor ble det den siste?
Ja, du har rett I det, men det var liksom, vi hadde satt oss et mål, og vi var veldig bestemt på at vi skulle nå det. Og så var det jo ikke, det var 52 overnattingsturer, så det var jo et kriterium at det skulle være overnatting. Og vi hadde jo turer, altså flere dagers turer I Femundsmarka og over Hardangervidda, hvor hver av de flere dagers turene telte som en tur I prosjektet. Så totale uteovernattinger var jo mye mer enn 52 I løpet av det året.
Men det må være ganske, du skal være ganske god til å rydde plass I kalenderen for å få til 52 overnattingsturer på et år når du har familie og jobb og hele pakka.
Ja, og vi har snakket om det mange ganger, at jeg tror oppriktig talt at det enklere å pakke sekken en gang og dra på tur I 52 dager, enn å, eller 52 uker for den saks skyld, enn å pakke sekken 52 ganger og velge ut 52 turdestinasjoner og henge opp teltet ditt 52 ganger fordi det vått, ikke sant? Det var jo et utrolig morsomt prosjekt når sola skinte og det var fint vær og sånn, men november kom og vi hang litt sånn bakpå med antallet turer, og det var jo november og oktober, husker jeg, var tøffe måneder akkurat det året fordi det var så mye regnvær, og det var mørkt, og da hadde vi mange turer igjen, så da ble det et tøft prosjekt da. Men da ble det jo desto større mestringsfølelse når vi fikk det til.
Ja. Nei, akkurat det jeg kan veldig støtte det der med at det enklere med få lange enn mange korte turer. Veldig ofte jeg jo stikker jo litt på sånne helgeturer og sånn, og så tenker jeg at nå har jeg alt arbeidet med pakkesekken. Jeg kunne vært borte en uke, det hadde vært bare å legge opp I 5 dagsrasjoner til med mat, og det nesten litt sånn irriterende.
Ja, men det det dørstokkmila jeg snakker om. Ja. Du passerer dørstokken en gang på de lange turene, og så passerer du den utallige ganger på de korte turene. Og det kanskje det som gjør det litt interessant med nærmarksliv også, fordi at dørstokken jo der uansett om du skal på en kort eller lang tur, så du må ta den kampen hver gang. Men på de korte turene så får du kjempemye igjen for det, selv etter bare 30 minutter I naturen. Så det jo verdt det hver gang.
Men dere ute med ny bok nå, Kortreist, 70 fine hengekøyeturer fra Norges 15 største byer. Og da det de dags, eller sånn korte overnattingsturene I nærmiljøet. Men jeg tenker på først, altså, hva det man tjener på ved å ta overnattingstur I stedet for å komme igjen samme kveld?
Åh, det en enormt stor forskjell. Fordi du gjør plassen litt til din, og du får oppleve solnedgangen, og du får oppleve soloppgangen, og kanskje får du nærkontakt med dyrelivet, og du får se stjernehimmelen over deg, du får se naturen I mørket og I lyset. Det mye mer som skjer I naturen hvis du overnatter enn hvis du på dagstur. Det stor forskjell.
Det også en forskjell på en måte hvor mye avkobling du får av det?
Ja, og turen blir plutselig veldig mye større for deg. Så naturopplevelsen blir mye mer intens, og du blir bedre kjent med naturen på det stedet. Mm. Og det sånn, hvis du tenker tilbake på den siste plassen du overnatte naturen, da, eller hvis jeg stiller deg spørsmålet, ja, hvor var du sist på dagstur, så det ganske mye lettere å huske det stedet du overnattet, sammenlignet med det andre.
Ja, for min del så var det cirka 1100 meter fra hytta, sammen med de to jentene mine på 3,5 og 7, og det var en kjempefin tur. Men det med hengekøye også, altså det, å ha med I titlen, altså liksom overnattingsmetoden så viktig?
Vil
du ta den,
Nei, det det samme. Nei, altså, det spiller egentlig ikke noen rolle hva man, altså, om man velger telt eller hengekøye eller gapahuk eller under åpen himmel. Men det som faktum da, at rundt Norges 15 største byer så det ganske mye kupert terreng. Det mye koller, det mye natur hvor det egner seg å sove I hengekøye, men hvor det ikke egner seg å sove I telt. Så vi har på en måte tatt oss litt den friheten, at vi har tenkt at hvis vi tar med hengekøyturer, så vil vi kunne overnatte enda flere plasser enn hvis vi bare har telt. Da. Men boken inneholder mange turer, både I telt og I hengekøye.
Men nå, når man velger Norges 15 største byer, altså hvordan kom dere fram til på en måte, den begrensningen?
Ja, vi lærte jo det I løpet av prosjektet vårt 52 ture på 52 uker, at nærmarkslivet og den kortreiste naturen var ufattelig fin. Og så tenkte vi det, gjelder det bare for denne byen, eller gjelder det også for alle byene, alle de store byene I Norge? Og så satte vi oss ned, og så begynte vi å titte litt, og så så vi jo det at alle de store byene I Norge ligger ved en fjord eller ved et elveløp. Alle byene har skogkledde partier, de har koller med utsikt, og så tenkte vi, da må det jo finnes akkurat like fin natur rundt alle de byene, der hvor det bor mange. Og så begynte vi å utforske dette her da.
Ja, for jeg tenker, men når man binder seg til at det skal være de 15 største, for eksempel, så jeg tenker, da forsvinner jo Tromsø, for eksempel. Hadde dere noen sånne, på en måte, dilemmaer, altså sånn, ja, Molde og Tromsø, for eksempel, blir borte, som jeg tenker, altså, jeg bor jo I Trondheim, og de trønderne som hater Molde by, det jo kampropet der. Da tenker jeg, de har aldri vært på Varden. Det greit nok at de ikke liker fotballaget, altså. Men utsikten der. Og så var det noen sånne, og dere tenkte at, skal vi gjøre om på det her, så vi får med noen sånne personlige favoritter?
det jo veldig morsomt at du spør, fordi du har jo helt rett. Vi har jo også snust på flere byer enn de som vi har valgt. Og grunnen til at vi har valgt akkurat de 15, det jo fordi det var de 15 øverste på Statistisk sentralbyrås liste over de 15 største byene I Norge. Og så har jo vi vært veldig fristet til å dra andre steder også, men vi har rett og slett ikke hatt tid I den runden her til å gå enda videre ned. Da. Så da ble det strek på de 15.
Ja, for det jo sånne oversiktsbøker over turer I Norge. Jeg tar jo på med den oppgaven med å være krenka på vegne av Nord-Norge, ikke sant? For det jo... liksom veldig mye sånn Norges beste serier og sånn, hvor ting stopper der jeg mener indrefiléen begynner.
men da kan du jo på en måte si at der indrefiléen, og der det kanskje ikke så vanskelig å finne de perlene heller. Så kanskje ikke de trenger like mye hjelp som de som bor lenger sør I landet. Det kan hende at det større behov for å vise folk de fine mulighetene lenger sør, enn der hvor du har helt spektakulær natur rett utenfor døra di.
Jeg tror I podcasten Uteliv så det pallplass på beste svar så langt. Imponert. Men når man så skal gå videre og begynne å velge de enkelt, altså velge ut 70 turer fra 15 destinasjoner, altså tar man da bare toget eller fly og reiser dit, og så stikker fingeren I lufta og begynner å gå I en retning, og så etter man finner noe fint?
Nei, da ligger et enormt researcharbeid bak da. Vi har sittet med enorme kart over alle naturområdene rundt byene, prøvde å finne ut hva slags natur det. Vi ønsket jo varierte turer, noen turer ved kysten, noen I fjellet, noen I skogen, noen ved noen fine skogsvann, vi lette etter fiskevann, fine hengekøykoller med utsikt. Vi har prøvd å velge så variert vi kan da. Og så har vi jo spurt alle vi kjenner, altså vi har sendt meldinger til alle turfolk vi kjenner som bor rundt omkring I ulike byer for å høre hva som deres perler og favoritter, og så spurt pent om de har lyst til å dele dem. Og så må vi jo innrømme det, vi har jo gått over 100 turer, og det jo 84 turer I boka, 70 av dem hvor du kan overnatte I Henkøye. Og det betyr også at det ganske mange turer som ikke kommer, og det ulike grunner til det. Vi har vært på turer hvor vi har støtt på skogbrann, vi har vært på turer hvor vi har måttet avlyse på grunn av at hele teltet har vært fullt av tuneflyet. Vi har vært på turer hvor det har vært så mye tett granskog at det ikke har vært mulig å henge opp en eneste hengekøye, og vi har bare løpt gråtende ut av skogen. Og så har vi møtt på masse sånn legale restriksjoner ute I naturen, for det jo mye sånn regler man må forholde seg til også. Så det har vært mange grunner for at noen av turen ikke ble noe av, men jeg helt sikker på at hvis vi ikke hadde gjort alt det researcharbeidet I forkant som vi faktisk gjorde, så hadde det nok vært enda flere som måtte ryke.
Ja, sånn med det legale som dere snakker på, så kan du si noe mer om hva slags hindringer man støter på der?
Skal jeg ta den?
Ja.
Det er så mye forskjellig, og det kunne vi snakket mye om. Men det som alle friluftsfolk kjenner til, da jo allemannsretten, og det jo bestemmelser I friluftsloven. Friluftsloven sier jo at man kan overnatte I naturen så lenge det 150 meter til nærmeste bebyggelse, og så lenge det utmark og ikke innmark, og har en del sånne regler. Men det som gjelder særlig i sånne bynære strøk, da, det jo sånn som for eksempel drikkevannskilder. Alle Norges 15 største byer har drikkevann, og det egne restriksjoner for ferdsel rundt drikkevann, som varierer fra by til by. I tillegg så det reservevann, og det nedbørsfelt, altså store områder rundt drikkevannskildene med elver som renner ned i disse vannene, da, som har egne restriksjoner og som varierer fra by til by og kommune til kommune. Så det har vi måttet sette oss inn i. Og i tillegg så det jo masse naturreservater rundt alle 15 byene, eller vernet natur da, både nasjonalparker, men mye naturreservater. Og naturreservater har egne regler for ferdsel, deriblandt overnatting. I noen naturreservater ikke lov til å overnatte. Og så det kommunale særbestemmelser, hvor kommunen kan da, dette blir veldig sånn her, nå blir det mye informasjon, og jeg kan snakke lenge om dette, men kommunene kan vedta egne regler, altså som gjør at friluftsloven ikke gjelder i enkelte områder, hvor det da ikke lov til å overnatte, for eksempel hvis det stor utfart, da, hvis det mye folk i et område og sånn. Så vi har gjennom dette prosjektet, så har vi gått gjennom en jungel av forskrifter og bestemmelser som jeg tror at veldig mange friluftsfolk ikke kjenner til. Og det også noe som vi har oppdaget, at veldig mange erfarne turfolk har tipset oss om fantastiske overnattingsplasser hvor det ikke lov å overnatte. Og det tror jeg, så jeg tror at dette prosjektet, i tillegg til å inspirere veldig mange til å komme seg ut på hengekøytur og telttur, så håper jeg at dette prosjektet kan belyse en del av de dilemmaene for det bynære friluftslivet, og få opp kunnskapen knyttet til dette, fordi vi har gått oss vill i bestemmelsene, og jeg tenker at her det gode muligheter for at vi kan bidra til å løfte tematikken, og det kommer vi til å gjøre fremover, for at det skal være litt enklere å vite hvordan man kan forholde seg til reglene som gjelder for det bynære friluftslivet. Da.
Det satt jeg må jo si at jeg satt pris på sånn som jeg har lest boka, at dere nå har skrivet om turer som lov, men dere har unnlatt å fortelle om de turmålene som egentlig ikke lov, for det jo veldig fint å kunne få lov til å fortsette å leve i uvitenhet for de som har de turmålene som sine favoritter, ikke sant?
Ja, men det jo et paradoks at regjeringen ønsker å få flere folk ut i den nære naturen. Det veldig mange av oss, altså 80% av oss ønsker å være mer ute, 60% ønsker å bruke den nære naturen, og så skal det være så vanskelig å overnatte i den da. Det jo det vi har erfart. Sånn sett så det fint å kunne på en måte håndplukket fine turer hvor folk kan overnatte, og vi kan i hvert fall bidra til akkurat det. Mm.
Men sånn jeg forstår så jo det ønske om å hjelpe folk med enklere å komme seg ut litt av drivkraften for prosjektet her. Og hva opplever dere at det som vanligvis hindrer folket å komme seg ut på tur?
Ja, det som vanligvis hindrer folk fra å komme seg på tur jo akkurat det samme som hindrer oss fra at vi skal komme oss på tur. Fordi vi opplever jo også dørstokkmila og synes det vanskelig å komme seg ut av min veldig myke sofa som jeg har hjemme. Så det jo så det som ofte hindrer deg at du ikke har tid. Så du sitter med helt full kalender og synes det blir uforholdsmessig mye jobb med å komme deg ut. Du har kanskje ikke det utstyret. Eller du tror du ikke har det utstyret som trengs. Fordi det jo blitt en litt sånn etablert sannhet at man trenger fjelljakke for å dra i fjellet, og du trenger skogsjakke for å dra i skogen, og vi får veldig mye spørsmål om hva slags sekk trenger jeg på nærmarkstur. Men du trenger noe å bære tingene dine i. Hva du bruker egentlig ikke så veldig viktig. Og det tror jeg hindrer en del akkurat det på utstyrsfronten, at man litt sånn usikker på hva man egentlig trenger. Og så det jo mange som mørkredde, som synes det kanskje ubehagelig å skulle overnatte ute. Nå kjenner jeg det begynner å dryppe litt på nesa.
Det jo også ubehagelig.
Dårlig vær, det kan hindre mange fra å dra ut. Så det er jo mye som hindrer folk, men jeg tror hovedsakelig at det litt mangel på tid. Og det løsningen på det jo det jo ikke sånn at vi sitter med tomme kalendere noen av oss, så du må jo prioritere bort noe annet, så du må jo ha et ønske om å se noe annet enn stua di, da.
Jeg opplever jo det at det å liksom skulle vente til du har tid og så dra på tur, det går ikke lenger når man har familie og spesielt med unger og sånne ting. At du må se langt fremover I kalenderen til der det tomrom, og så må du ta kontakt med noen og avtale noe. Og da blir det. Jeg vet ikke hva slags strategi dere bruker for å liksom få satt av tid.
Nei, et godt tips jo for det første å sette det inn I kalenderen, sånn som du sier da, og kanskje avtale med venner eller familie at man skal på tur, for da blir det ofte noe av. Og så det noe med det å kanskje pakke sekken en dag I forveien, planlegge litt I forveien sånn at du har en god plan. Og vi har jo veldig, det har vært en suksess, ryddet I boden for eksempel, for å få friluftsutstyret foran julepynten og en del av de andre tingene som I boden. Så man kan jo gjøre en del sånne ganske enkle tiltak som gjør at det litt, ja, dørstokken blir litt lavere da.
Jeg har hatt en sånn mangeårig plan om å pakke meg en sånn escape-sekk som skal stå klar med alt jeg trenger. Sånn at det bare å springe ut akkurat når man føler for det. Det har vært en plan I, jeg tror det begynner å nærme seg 10 år, men det, kanskje det skjer I år.
Ja, da lurer jeg på hva det som hindrer deg I å nå denne planen. For det jo litt svaret på spørsmålet du akkurat stilte.
Det vel tiltak som en valeross med solstikk antageligvis. Det antagelig der det ligger da. Å prioritere det I 10 minutter, så man får pakka akkurat den sekken. Ja.
Men det jo det at jo mer du ute, jo mer ønsker du å være ute også. Det jo ikke sånn at jeg blir jo ugrei å ha I hus hvis det går lang tid mellom hver gang jeg på tur. Så da jeg må bare ut. Og så det jo ikke sånn at jeg blir mett etter å ha vært på en tur. Da blir jeg bare mer sulten. Nesten som når man spiser sjokolade.
Får bare lyst på mer.
Så det jo litt det også. Når du ser hvor fint det faktisk ute, så skjønner du på en måte hvor mye du får igjen for det. Da.
For min del, så når jeg får til de der enkeltovernattingene midt I hverdagen, det føles liksom som en sånn voldsom seier når du drar hjem etterpå. Da liksom du ser på dem som drar på jobb, og så tenker du, jeg lurte dere. Det liksom sånn der følelse at du har, liksom klar, du har lurt systemet på et vis.
Ja, så tenk på hva de ikke vet. Det som det går glipp av, da. Men det jo sånn som du sa, Hege, at vi har 52 uker I året, og av de ukene så har vi 5 uker ferie, kanskje. Men vi har jo 47 andre uker, som hverdagen. Og for å få til friluftsliv da, så må man bruke av de 47, og det jo det vi ønsker å vise med kortreistboka også, at de 47 ukene, de kan du fylle med fine korte turer.
Det veldig, veldig, veldig bra. Men jeg litt nysgjerrig på de der hengekøyene, for at jeg mener om jeg aldri sovet I hengekøyet I det hele tatt. Og jeg må innrømme at jeg har aldri helt sett poenget med det. Altså, hvorfor skal man liksom henge og dingle fra et tre når man kan legge seg I teltet? Kan du si litt mer om det her?
Ja, jeg gleder meg til å vise deg da. Det jo kjempefint. Det egentlig veldig gøy at du litt sånn skeptisk. Det bra. Ja. Det bra. Men der, du sier litt om det, kanskje?
Ja, men hengekøyet jo, for det første det superkomfortabelt å ligge I. Det utrolig behagelig. Og så det jo som å overnatte under åpen himmel, fordi du har jo ikke teltduken over deg, eller tarpen over deg, I hvert fall hvis det fint vær. Da titter du opp I trekronene, og så har du stjernehimmelen over deg. Og hvis det kommer noen rådyr, eller hopper et ekorn fra tre til tre, så får du det med deg fra køya da. Du har en sånn inderlig nærhet til naturen når du sover I hengekøyet, synes jeg da, sammenlignet med når man sover I telt. Og så det jo, hengekøyet lett I vekt, det tar liten plass I sekken. Og så har det jo kommet nå ganske mange avanserte hengekøymodeller, som gjør at jeg mener at det på nivå med et telt da.
Ok, kan dere vise meg, kanskje?
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Skal vi se. Må vi... det I sekken, eller Stine?
Det I sekken.
Ja. Mm-hmm.
Og jeg må bare ta på meg sko, for jeg har liksom gjort det litt komfortabelt.
Ja, men det viktig. Men da kan jeg spørre I mellomtiden, altså, hvordan det å jobbe så tett sammen med søstra si?
Det kjempegøy! Ja, det mener jeg. Det skikkelig, skikkelig morsomt. Og jeg så utrolig takknemlig for at Vi har gått fra å være søstre til å også bli kolleger. Kollegaer. Og så har det funket så bra. Fordi vi brenner like mye for det begge to. Så, og så er det jo klart.
Nå er det jo store søster som sitter og lovpriser hvor fint det har funket.
Jeg kommer til det.
For jeg har to jenter, og det et viss aldersforskjell, og det ganske sånn der kommandoforhold der da. Så jeg lurer på om kanskje vi må, nesten må sende deg bort for å få en sånn helt ærlig tilbakemelding. Hva sier du?
Nei, men jeg må bare være enig med Stine da, fordi ja, jeg kjenner jeg så stolt av Stine, og det så rørende og gøy å få lov til å dele så mange naturopplevelser og dele en sånt engasjement da. Og hun jo så lidenskapelig opptatt av friluftsliv, og det jeg også. Og det ingen av oss som går halvveis inn. Begge går liksom inn med hele oss da. Så jeg tror nok at hvis en hadde vært hakket mer engasjert enn den andre, så kunne det kanskje på en måte skapt noen gnisninger eller noe, men det gjør ikke det. Men det klart, vi er ikke like. Altså, vi jo forskjellige, selv om folk tar litt sånn, de ser ikke forskjell på oss og sånn, eller vet ikke hvem som er Stine og hvem som er Hege, så vi jo ikke helt like. Og jeg nok mer, hvis man titter ned i sekken min i dag og ned i Stine sin, så jeg helt sikker på at Stine din mer rotete, for eksempel. Men Stine enda bedre på å navigere enn meg, for eksempel. Så hun ofte helt rå på alt som har med navigasjon og sånn. Og du litt sånn, har ofte glemt ting og sånn. Mens jeg kan være liksom vimsete med retning. Og, så jeg føler at vi utfyller hverandre ganske bra da.
Ja, det gjør vi, men så har det har vært et ekstremt krevende prosjekt dette her, som har pushet grensene våre. Og det jo klart at da blir det jo, vi har jo, jeg vet ikke om jeg kan kalle det diskusjoner, men det sånn, vi nødt til å komme til enighet i ting, og jeg ønsker å løse det på en måte, Hege ønsker kanskje å løse noe på en annen måte, vi diskuterer hvilke ture vi skal på, og det krever veldig mye samarbeid fra begge sider for å få dette her i havn da, for det har jo absolutt ikke vært noen walk in the park.
Og så har det jo vært sånn i det turprosjektet her også at når du skal legge ut på 100 turer nær Norges 15 største byer, så har du utrolig mange turer foran deg. Så det vi så oss nødt for å gjøre var å splitte oss litt opp. Så vi har jo vi har vært i alle byene begge to, men vi har ikke vært på alle turene begge to. Sånn at enkelte turer så har jo for eksempel Stine reist av gårde, og så har jeg vært litt sånn på headquarter da, eller sittet tilbake og hatt tilgang til internett og hatt kontroll på hvor Stine har vært til enhver tid. Og så kan hun ringe meg da sånn på kvelden og si, Hege, jeg klarer ikke å finne frem, og nå jeg på en koll, og det helt mørkt, og jeg ser ingenting, og jeg har mistet Stien. Og så sier jeg, ja, ok, hvor det du er? Og så går jeg inn på kartet, og så prøver jeg å finne ut hvor Stine er. Og så sier jeg sånn, ja, men Stine, ser du, hvis du går lenger til høyre, så finner du en furukledd kolle. Akkurat nå du midt i en granskog, men hvis du går litt lenger mot øst, så finner du en furukledd kolle. Ja. Så vi har jo samarbeidet utrolig bra om prosjektet, selv om vi har vært på forskjellige turer også.
Ja.
Høres jo nesten ut som en sånn militær operasjon. Snakker dere i kode også, sånn at ingen skal...
Nei, men vet du hva? Det med å si sånne der graneplantasjer, det helt krise å drive og surre seg inn i. Det bare...
Det har vært mye av det, altså.
Ja, det har vært noen sånne der gran, altså ufattelig tette granskoger, ikke naturlig vokst i det hele tatt, som bare, det egner seg kanskje fint for elgen hjemme seg inn i, men det ikke min favoritt da, for å si sånn.
Jeg har et minne fra et sånt der gammelt skog, eller et nytt skogbrandfelt øst for Store Slavesjø i Kanada. Jeg tror kanskje du får sånn der 30 centimeter mellomrom mellom stammene, og så de sånn 4-5 centimeter tjukke og det, og sånn du kan faktisk sette deg fast inni.
Ja. Så ille har det ikke vært.
Ingen har satt seg fast enda.
Nei. So far, so good.
Men nå har dere finnet fram to hengekøyer her. Den ene var så veldig lett og liten ut i nedpakket tilstand. Det likte jeg.
Dette her jo en, det vi kaller en samlehengekøye fra et norsk produsert leverandør som heter Amok. De har ikke så veldig mange køyer, faktisk ganske få, men de utrolig gode og solide. Og den sånne samlehengekøyer, de kjennetegnes av at de har alt stoffet samlet i enden, i to ender. Mens rammehengekøyer, de har gjerne noen stenger som gjør at du kan spenne ut køya, så det en litt annen type køye da. Og så har du en del hengekøyer som litt mer sånn hybridvarianter. Men dette her jo en sånn typisk hengekøye som man har sett henge I hager og på strender og rundt omkring I det ganske land I hvert fall mye fjor sommer, og sikkert kommer det opp I år også. Så dette ganske enkle hengekøyer som lett I stoffet og enkle å bære med seg, og som det tar bare et par minutter å henge opp.
Ja. Du klar for å prøve?
Ja, hvis jeg tør.
Hvis du tør. Skal vi ta kanskje mellom her, eller Hege, så du får litt grei bue på?
To fine furuer.
Ja.
Mm-hmm.
Furu favoritten, vet du.
Ja, det koselig tre, det.
Ja, altså furu det mitt definitive favorittre. Kanskje ved siden av lerk, som jeg også liker veldig godt.
Ja, det var bare å tre en reim gjennom en karabinkrok, og dette var lett.
Ja, det ikke verre. Begynner du å bli litt mer positivt innstilt?
Ja, for jeg må innrømme at liksom å blåse opp de der tjukke, oppblåsbare liggeunderlagene som man har nå, det, hvor du liksom kjenner at det flimrer for øya på slutten av oksygenmangel, det er lei å sette opp telt, jo noe som jeg etter hvert har begynt å synes forferdelig kjedelig. Så kanskje.
Ja, det jo, disse hengekøyene jo et fint alternativ til en persons telt også, da, hvis du mye på tur alene. Så, for det, da går det an å få seg litt mer sånn tekniske løsninger. Men har du klart deg borte, Hege?
Ja, du må stramme litt på den siden.
Ja, du må slakke litt på den siden.
Åja, du vil ha den lenger ned.
Se, nå hørte du hva jeg som bestemte.
Ja, det jeg trodde.
Så justerer vi litt I endene her, sånn at vi får en litt sånn slak og fin bue på den.
Men det var veldig raskt å sette opp, men jeg synes det virker som en sånn slu konstruksjon som bare vipper deg ut I det du prøver å legge deg opp I.
Ja, men nå skal du få lov til å prøve. Mm. Da står du bare ved siden av,
okay.
Og så setter du det opp I.
Vi legger opp det I
også. Man kan kanskje få prøve uten først.
Vil du prøve uten?
Ja. Så ikke det blir så mye, så ikke blir for mye for den.
Ja, kanskje Hege kan holde mikrofonen der da. Så.
Det kan jeg gjøre.
Hege ser litt sånn.
Oi, ja, kanskje.
Kanskje. Du jo litt grann lang.
Ja.
Så for sånne som deg...
Jeg trodde du skulle si at jeg var så sykt breiskuldra.
Du jo litt grann breiskuldra. Nei, men du jo ganske lang. Så for deg så det en fordel å kanskje få en av de sånn litt lengre variantene.
Jeg synes egentlig det her var ganske komfortabelt, faktisk.
Og siden du litt breiskuldra, så blir det også litt grann press da, på skuldrene her oppe. Det som lurt da, når du ligger I hengekøyen, for du merker jo nå at du ligger litt opp med hodet og litt opp med bena, det å plassere begge bena ut på siden her.
Ok.
Mm. Og så kan du, hvis du tør, da, så kan du legge hodet og legge hele overkroppen litt lenger ut her.
Er det her som jeg så en terminologi I boka, kanskje diagonalsoving?
Ja, dette diagonalsoving, men nå prøver vi å putte en ganske stor mann da, I en ikke så stor hengekøye. Så diagonalsovingen blir ikke helt optimal, men kjenner du at du liksom kan sove litt mer flatere nå?
Jeg tror jeg skal klart å sove her.
Ja.
Det I hvert fall hvis noen sto og vogga meg.
Ja, og det...
Det kan man kanskje klare selv.
Ja, det gjør man.
Hvis det litt grann vind, så får du ofte en liten sånn gynging I hengekøya.
Ja.
Men vi pleier jo veldig ofte også å legge et sånt type skumplastliggeunderlag ned I hengekøya, både for å spenne hengekøya litt ut, men også for at du skal få litt isolasjon på overarmene og på rumpa og hoften og sånt, for der kan det ofte bli litt grann kaldt. Og så putter vi gjerne opp til både regnstifel og deilig sovepose, og kanskje putter litt klær ned I en vanntett pakkpose og bruker som hodepute.
Mm, varmeflaske da. Så,
varmeflaske, supert.
Men en ulempe ser jeg. Hvordan koker du morgenkaffen fra soveposen når du ligger I hengekøye?
Ja, det faktisk et veldig godt poeng. Det ikke alltid like enkelt. Nå har jo du en veldig fin sånn nabb her ved siden av, som du kanskje kunne ha gjort det på.
Ja, nei, for spesielt sånn med Thomas, fiskekompisen min. Altså det veldig ofte en tokjelers morgen før vi kommer ut av soveposen.
Ja, det det.
Sånn at 2,4 liter kaffe før vi starter dagen. Og det her tror jeg kunne ført til... Jeg vet ikke helt hva som hadde skjedd, om vi hadde bare blitt veldig sure, eller om vi bare aldri hadde fått stått opp. Så der ser jeg, liksom, hvis man skal sette opp sånn pluss og minus på karakterskalaen, så det mer krøkket å få kokt kaffe fra soveposen om morgenen. Den trekk litt ned, da.
Ja, det er greit. Du skal få den. Du skal få den. Det helt vidunderlig overnatt, jeg tenker. Jeg... Ja, jeg, det sånn at jeg sover ikke på bar bakke under åpen himmel lenger da. Det gjør jeg faktisk ikke.
Jeg innser jo at det at jeg har bodd 9 år i Hammerfest gjør jo at liksom et hvert type turutstyr som skal henges opp i et tre har jo vært veldig utelukket, sånn at nå når jeg bor i Trondheim så går det an å sjekke ut hengekøyer.
Men der har du også et ganske godt poeng hvorfor boken vår ikke dekker de nordlige delene av landet. Det ikke like egnet med disse hengekøyene.
Nei, altså så Nord-Norge ekskludert fordi det ikke egnet for hengekøyer.
Nei, det ikke det.
Så kan jeg jo anbefale Passvik da i Finnmark.
Åh, ja, ja, ja. Guri malla.
Det drømmedestinasjon ja. For oss. Vi det Passvikdalen.
Ja. Det
Vi har jo en farfar og en oldefar som kommer fra en liten øy i Vesterålen som heter Skogsøya. Og det en så fantastisk fin plass hvor vi var veldig mye i barndommen. Det egentlig en sånn sommerferie, har vært en sånn viktig sommerferiedestinasjon for oss da, i mange, mange år. Og der har vi jo sett nise og kobbe, og vi har gått masse i fjellet og fisket ved sånne fine skogsvann og fått med oss midnattsolen, og det har vært sånn skikkelig paradis. Altså vi jo egentlig utrolig glad i Nord-Norge. Jeg må bare få si det, for Nordland liksom, ja, det ligger vårt hjerte nært da. Og det jo mange av de, ja, mye av det friluftslivet som vi har blitt glad i da, som det kortreiste, langsomme, nære, rolige friluftslivet, det har vi jo fått gjennom morsmelka, gjennom alle de turene som vi hadde til Skogsøya som barn da, i Vesterålen, og også selvfølgelig i Østmarka. Fordi mormor og morfar bygde en hytte i Østmarka ved et sånt langstrakt smalt vann som heter Morsjøen. Og der har vi vært masse om sommeren også, og det var der vi lærte å plukke sopp og plukke bær og fiske og krepse. Og jeg husker at morfar lærte oss å ro så stille at man ikke kunne høre åretakene. Han var veldig opptatt av stillhet da. Og viktigheten av å være i naturen og la naturen være nok i seg selv. At man skulle være stille og prøve å ferdes lydløst. Og jeg tror mye av det han har lært oss og de besteforeldrene våre har lært oss, det har satt seg litt i oss da. Og den type friluftsliv som vi praktiserer da, og litt ambassadører for også.
Mm. Det høres ut som en veldig fin barndom.
Absolutt. Og så det en fin måte å oppleve naturen på en litt annen måte på. Man kan bli flinkere, tror jeg, til å lytte når man ute. Lytte til at vinden rasler i barken på fura. Jeg har vært på en av kortreisturene, så satt jeg og tok en pause, og så hørte jeg, dette var tidlig på våren, omtrent sånn som nå, og så hørte jeg en sånn merkelig knitrelyd over meg. Og så skjønte jeg ikke helt hva det var. Det var helt knyst stille rundt meg ellers. Og så skjønner jeg at jeg hører at konglene åpner seg.
Oi, det episk.
Ja. Og da tenker jeg sånn, vi må være flinkere til å bruke alle sansene når vi ute. Vi må være flinkere til å høre naturen rundt oss. Vi må være flinkere til å lukte på vårfrisk mose, eller kjenne på trestammen, da. Altså oppleve naturen mye mer. Og det så lett å gjøre når du i nærmarka, fordi da kan du faktisk bare gå ut, og så kan du kjenne etter på naturen på den måten. Men vi ikke så veldig flinke til å liksom stoppe opp og bare gjøre det. Vi bare haster av gårde veldig ofte.
Det jo Iver Gjelstenli fra Molde, veldig sånn turperson som det verdt å høre på, han sier at når du ute, så skal du ta deg tid til å sette deg ned og være stille i 20 minutter, for da skjer det alltid et eller annet rundt deg.
Ja, nettopp. Og det litt sånn som vi sier også, finn din stubbe. Finn deg en stubbe, lag deg turmål et sted hvor du bare setter deg ned og opplever naturen. Det helt riktig og viktig.
Men nå kommer jeg på en historie fra arbeidet med den i boka, fordi du sa at du var fra, eller du bor i Trondheim.
Ja.
Ja. Fordi jeg hadde nemlig en utrolig fin naturopplevelse i Trondheim i forbindelse med kortreistboka. Oi, nå hører jeg fuglene. Og det var en sånn vårdag. Det var rundt tidspunktet nå, altså det var i begynnelsen av mai, hvor jeg vandret innover i bymarka i Trondheim.
Og hele bakken var dekket av hvitveis. Det var utrolig vakkert, og bjørka hadde begynt å bli skikkelig grønn og fin. Og så fant jeg en sånn fin hengekøyplass ved en mur. Nei, ved en mur. Ved en myr. Ja, det var kjempefin mur.
Det er jo... Noe av det jeg alltid imponeres over er jo faktisk det fine arbeidet som folk gjorde i gamle dager. Så jeg har sett blant annet en elveforbygningsmur på Finnkongkjeila i Finnmark, som jeg bare ble, både jeg og pappa ble gående og se på med tårer i øya over det arbeidet som de hadde gjort for over 100 år siden. Ja. Så,
Den hentet du veldig bra inn.
Så jeg kunne finne på å slå leir ved en fin mur.
Ja, og det er sikkert noen murer også rundt i det området der, men det var en myr i dette tilfellet da. Men det var, altså det er et sånt område i bymarka hvor det var masse flotte furutrær. Og så la jeg meg i hengekøya på kvelden og våknet i 4-tiden på morgenen. Og hører at det korrer og svorser rundt hengekøya. Og skjønner først ikke hva det er for noe. Og jeg tenker at jeg drømmer. Og så fortsetter det, og så hadde jeg hverken tarp eller myggnetting over køya den natta. Så jeg bare titter liksom forsiktig opp med hodet og ser rundt meg, og der er det masse orrhaner som jager hverandre rundt omkring på myra. I sin flotteste vårlige fjærdrakt. Og jeg var da midt i en leik, orrfugleik, og... Det var et sånt magisk øyeblikk, og helt sånn sjokkerende nesten. Fordi folk leter hele livet etter fine spillplasser. Og plutselig så våknet jeg bare opp igjen i bymarka i Trondheim. Og jeg tror at en av grunnene for at det skjedde, er jo fordi vi har overnattet på så mange nye plasser. Og vi har ikke latt bare folks tips på en måte guide oss. Vi har prøvd å finne egne turdestinasjoner selv også. Nå regner det faktisk ganske mye, så det kan hende vi skal ta opp tarpen. Men det var et magisk øyeblikk, og det var i din nære natur da.
Ja, og en annen ting som litt morsomt er at en av turene dere har valgt i Trondheim til Herbjørnsdammen, det er egentlig den hemmelige turen til Bengt Rotmo og meg.
Er det sant?
Det var spesielt Bengt overnatta veldig mye i bymarka. Han er jo fra Verdalen og jobbet i Trondheim en periode og bodde mye i telt. Og jeg var en del med også. Vi dro opp om kvelden og sånn igjen på jobb etterpå. Det var nesten alltid dit vi dro.
Mm. Men du, det er jo en helt fantastisk turdestinasjon. Det er jo et nydelig vann og et fantastisk flott skogsområde med mye fine furutrær. Og vi hadde med mamma dit, og mamma sov i hengekøy for første gang, og syntes det var kjempe... Ja, hun hadde ikke sovet veldig godt, men hun var villig til å prøve det igjen. Men det er en fantastisk fin turdestinasjon.
Mm. Nå henger jeg opp tarpen.
Ja.
Så vi får litt lys.
Da begynner regnet å tilta litt her, og vi har fått opp en tarp, så en liten presenning. Det er rart hvordan vi tar de der engelske ordene, altså vi har presenning, men nå sier alle tarp. Men ja, dere har jo da blåst Herbjørndammen for Bengt og meg, det er jo til å leve med, men har dere fått noen reaksjoner på liksom at dere... publisere ting som noen kanskje vil ha i fred?
Ja, vi har jo fått det nå, da.
Det er første gangen. Nei, men jeg sover godt om natta likevel, altså, fordi sånn som i Trondheim så har vi jo, det er vel 6-7 turer fra Trondheim som vi beskriver i boka, og det er jo hundrevis av nydelig vann og fine koller. Og det er jo, vi har snakket om det, Stine, at det er ganske interessant hvordan folk i ferier og i helger så er folk så kreative og reiser av gårde og til nye turdestinasjoner hver gang. Og hvis du var i Jotunheim i fjor eller til Hardangervidda i år. Men når det kommer til det der hverdagsfriluftslivet, så går vi veldig ofte tilbake til det samme vannet hver gang. Eller den samme kollen, litt sånn som at vi går på butikken og handler på Kiwi eller i stedet for Rema. Eller. Og det, fordi det er litt sånn, friluftslivet vårt kan også bli litt rutinebasert da. Så jeg tenker jo at det et godt tips, at hvis man har vært og overnattet mye ved ett vann, så kanskje man kan prøve å titte på kartet og se om det noen andre vann i nærheten og prøve de steden. Det jo veldig mange vann i bymarka i Trondheim for eksempel, da, som frigitt, som tidligere var drikkevannskilder, og som nå åpnet for ferdsel og overnatting. Så det jo masse fine vann der, og jeg har jo erfart at hvis man prøver en ny turdestinasjon, så kan det hende man våkner opp i en orfullerk, for eksempel.
Veldig godt poeng, men tror du også kanskje at når folk har sånne, de der nærturdestinasjonene, at det kanskje også et tegn på at det avbrekket fra hverdagen mer enn akkurat det stedet du kommer til, som det viktige?
Ja, det nok absolutt det, at man trenger heller pause fra noe enn nødvendigvis den destinasjonen man skal til. Og så det jo sånn at i hvert fall når jeg på tur og et fint sted og får en kjempeopplevelse der, så tenker jeg, dette unner jeg andre å oppleve. Og så sitter det jo mange hjemme som kanskje ikke helt vet hvor man skal dra. Og da det veldig fint å kunne dele slike fine steder med dem, sånn at de også kan få de opplevelsene i sitt liv. Og så det, tror jeg at det sånn at de som kanskje visste om disse stedene fra før, de så erfarne at de kanskje klarer å finne nye plasser å dra på.
For det må jo kanskje være et sånn ultimat mål når man lager en sånn bok, at du setter i gang en prosess hvor folk i stedet for å besøke alle de 70 destinasjonene, så får man en idé til hvordan man kan finne flere på egen hånd.
Ja, det tror jeg absolutt. Og så tror jeg også at vi kanskje kan flytte ferdsen litt også. At kanskje ikke alle drar til sånn som oss over i Hengekøy på Grefsenkollen og Vettakollen og sånn, som vi anbefalte i 2016 og sånn. Men at man kanskje, ja, at man får spredt folk litt over flere destinasjoner da. For det jo typisk at det blir veldig mye folk på de aller mest populære plassene. Så jeg liker jo veldig godt ideen om å ha litt flere valgmuligheter, også for de som ikke vet helt hvor de skal dra på tur da.
Og så skriver vi en del om hvordan man skal opptre når man på tur i boka, og vi har lansert noe vi kaller for nærturvettreglene, for å sikre at de som drar på disse plassene, de har en plikt til å rydde opp etter seg. Det skal se bra ut når de drar. Du skal alltid ha med deg søppelpose i sekken, plukke med deg søpla di, sørge for at du tar hensyn til dyrelivet. Så vi prøver jo også å skrive en del om det i boka. For vi ønsker jo at de stedene, de fine stedene som vi har skrevet om, skal få bli så fine. Mm.
Og det kanskje veldig viktig med de nærturdestinasjonene som får veldig mye besøk, at det enda viktigere å være nøye med liksom renslighet og være forsiktig med naturen rundt seg.
Ja, absolutt. Så det uansett hvor du ferdes i naturen, så skal du jo ferdes sporløst. Det jo ikke sånn at det viktigere å gjøre det i nærmarka, men det jo mange flere folk som beveger seg i den nære naturen, og da vil det jo vel også nødvendigvis være sånn at det større behov for at man tar med seg mer søppel hjem enn det man selv har produsert.
Det alltid et veldig godt poeng. Jeg tror vi begynner å nærme oss en slutt her nå. Hvor får man tak i boka deres, og hvor finner man mer informasjon om det dere driver med?
Nei, vi har jo en nettside, tursøster.no, hvor vi legger ut mye tips til overnattingsturer og hva man skal pakke i sekken og veldig sånn enkle tips egentlig. Og så vi på Instagram og Facebook, og så har vi jo nå denne boken som man i hvert fall får kjøpt på ark, men den kommer veldig i de fleste bokhandlene, vil jeg tro.
Du får kjøpt den i alle nettbokhandlene, får du bestilt den.
Ja, da tror jeg sier tusen takk til Hege og Stine Schulz-Heireng. Vi får finne ut om vi skal sitte litt til under talpen her og høre på at det regner tromme, eller om vi skal se om vi finner de 300 metrene tilbake til sivilisasjonen. Ja. Tusen takk for at dere stilte opp. Tusen takk til alle dere som hører på, og som hjelper til med å spre ordet om podcasten Uteliv på et vis eller et annet. Da sier vi takk for oss, og så går det en uke til neste episode.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet, I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.